ኣብቲ ዕለት 31 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ቅዱስ እንድርያስ ዘይባሃለ ባዚሊካ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝተጀመረ ዕለት 4 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ዝዛዘም ናይ ምሕረት ሃዋርያዊ ግብረ ንልዎ ኣብ ኤውሮጳ ዓውደ ጉባኤ ዝሳተፉ ዘለዉ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁእ ካርዲናል ቫልተር ካስፐር ዕለት 1 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ንእዋናዊ ዓለም ወንጌል ብትብዓት እተበስር ኣእዳዋ ብምዝርጋሕ ዳ እምበር ከሳሲ ኢድ ብምምልካት ከም ዘይኮነን መጋበርያ ምሕረት ምዃና ብቓልን ብግብርን ብምንባር እትኽውኖ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክላ ዝተምህሮ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ችንቶፋንቲ ሓቢሮም። ናይ ክርስቲያን በደል ሎሚ እግዚኣብሔር ኣብ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ምዕራብ ዓለም መጻእተይና ምዃኑ ብሓደ ወገን ናይ ክርስቲያን በደል እውን እዩ። ስለምንታይ ምስ ወንጌል ዘይራኸብን ወንጌላውነት መንፈስ ዘይዓሰሎ ኣስፈቶ ወንጌል ስለ እተቐርብ እዩ። ስለዚ ወንጌል ሓድሽ ቃል ብስራት እዩ። መብዛሕትኡ እዋን ግና መሓሪ ዘይኮነስ ዝኹንን ዘፍርሕን ዝቐጽዕን እግዚኣብሔር ስለ ዝስበኽ እዩ። እዋን ምሕረት ከምቲ ዮሃንስ መበል 23 ሎሚ ናይ ምሕረት ፈውስ ዳ እምበር ናይ ተሪር ስርዓትን ሕግን ኣፅዋር ኣይኮነን ዘድሊ ዝበልዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድማ ኣብ እዋና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓውደ ውግእ እትርከብ ቤት ሕክምና እያ ይብሉ። እዚ ማለት ድማ ቤት ምሕረት እምበር ፈራዲትን ከሳሲትን ከም ዘይኮነትን ሓድሽ ቃል ብስራት እተበስር ምዃና እዩ ዝሕብር። ጸዋዕታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ንሱ እዩ ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ምሕረት ማለት ዓሻ ለውሃት ማለት ኣይኮነን። ምሕረት ልክዕ ከም ሓደ ተራ ሕያውነት ዘምስል ርእቶን በዚ መገዲ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ልክዕ ከም ሓደ ጨዋን ዘይጓዳእን ናይ ክፍኣት መንፈስን ሓጢኣትን ብትረት ዘይምልከት ብዘምስል ዓይነት ኣገላልፃ እዩ ዝቐርብ። ስለዚ ናይ ምሕረት ኣምርን ቀንዲ ትርጉሙን ክርስትና ኣብ ሕሱር ዕዳጋ ምቕራብ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ብዙሓት ዝገብርዎ ሓቅን ምሕረትን ዝጋራጨው ኣምሲልካ ምቕራብ ማለት ኣይኮነን። ምሕረት ናይ እምነት ሓቂ ዘይሓክኽን በንጻሩ ንናይ እምነት ሓቂ ፍርያማ ዝገብር እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ምሕረት ኣብ ዘይብሉ ቦታ ናይ ክፍኣት መናፍስቲ ህልዋት ይኾኑ። ምሕረት ይብሉ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ንሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል መገዲ ወጋሕ ዘብል እዩ። እነቕርቦ ኣስፈቶ ወንጌል ዝሕድስ እዩ። እግዚኣብሔር ብምሕረቱ እሙን እዩ። እዚ ድማ ቅኑዕ ማለት ምዃኑ ሓቢሮም እግዚኣብሔር ንገዛእ ርእሱን ምስ ገዛእ ርእሱን ቅኑዑን እሙንን እዩ። እሙን ንእግዚኣብሔርነቱን መሓርነቱን። እግዚኣብሔር ኣብ ሕግታትን ስርዓትን ቅዩድ ኣይኮነን። ንሱ ገዛእ ርእሱን ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍቕሪ ቅዩድ እዩ። ስለምንታይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። ብዘይ ምሕረት ጽማሬ ፍትሒ ጽማሬ ኣይፍትሓውነት እዩ ዝኸውን። ከምዚ ምስ ዝኸውን ከምቲ ዶስቶቭስኪ ዝብሎ ምሕረት ኣብ ዘይብሉ ስፍራ ናይ ክፍኣት መናፍስቲ ህልዋት ይኾኑ ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ኣእዳዋ እትዝርግሕ ቤተ ክርስቲያን ምሕረት ክበሃልን ከሎ ዓሻ ለውሃትን ጨዋነትን ማለት ኣይኮነን። ምሕረት ማለት ንኢየሱስ ኣብ ድኻታትን ዕሩቓትን ስደተናታትን ዝጠመዩን ዝጸምኡን ብሓፈሻው ኣብ ኩሎም እቶም ሰብኣዊ መሰረታውያን ጠለባት ዝተሓርሞም ኣሕዋት ንኢየሱስ ምርካብ ማለት እዩ። ቅዱሳት እኮ እቶም ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ብጥንቃቄ ዝነበሩን እውነተና ትርጉሙ ዝተግበሩን እያቶም ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ካስፐር ዘቕረቦ ኣስተምህሮ እንከጠቓደሉ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዛእ ርእሳ ዘይተዓፅወት እንተ ደኣ ኮይናን ንምሩፃትን ብሉፃትን ገዛእ ርእሶም ቅዱሳት ንዝሓስቡ ካብ ህዝቢ ናይ ዝተፈልዩ ፍሉያት ክትከውን ኣይግባኣን። ቤተ ክርስቲያን ክፉት በራት ዘለዋን ብፍላይ ድማ ድኻን ንድኻታትን ንኹሉ እተወሃህድን ልእኽትን እያ ክትከውን ዝግባኣ። ምሕረት ብዘይ ምንባር ስለ እቲ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ምዝራብን ንኣው ምብሳርን ዘይከኣል እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግብረ ገባዊ ኣእዳዋ እተመልክት ከሳሲት ዘይኮነስ ዝተዘርግሐ ንኹሉ ሓንጎፋይ ዝብል ክፉት ኣእዳው ዘለዋ ክትከውን ይግባእ። ከምዚ ምስ እትኸውን ጥራሕ እዩ ኣብ እዋናዊ ዓለም ጮራ ብርሃንን ጮራ ምውቕ ፍቕርን ክዅላዕ እትገብር ከም ዝበሉ ቸንቶፋንቲ ገሊፆም።